რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოსი ყამის 12 საათია, ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 1 საათის განმავლობაში შევეხებით. სულ რამდენიმე წუთში გიამბობთ ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე მიწის ნაკვეთის გაყიდვასთან დაკავშირებულ ბნებათა ღელვაზე.
ვიწვევთ როგორც თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელობას, ასევე მერიის იმ ჩინოვნიკებს, მისი გადაწყვეტილებითაც აღნიშნული განხორციელდა.
ვისაც ბიზნესმენიშვილზე უფრო მეტი სიკეთის გაკეთება შეუძლია, შეეჯიბროს.
შემდეგ ვისაუბრებთ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელთა ვიზიტზე საქართველოში.
მათი პოზიციონირება და შემდეგ მათი შეხვედრები ხელისუფლებასთან არის გარკვეული ბერკეტი, რომ ხელისუფლებას დაანახოს ცვლილებების საჭიროება 2016 წლის არჩევნებისათვის.
მოგესმენთ ინტერვიუს ევროკომისართან სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანთან. მოგიტრობთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს პირველ კლასელთა რეგისტრაცია ახალი სასწავლო წლისთვის.
ყველა იმ ბავშვს, რომელსაც 15 სექტემბრის ჩათვლით 6 წელი სრულდება, შეუძლია რეგისტრაცია მართვის საინფორმაციო სისტემაში, თუ მშობელი შეიტანს ბავშვის პირად ნომერს.
სადისკუსიო მაგიდაში ვისაუბრებთ მოხალისეობის ხიბლზე, ანუ იმაზე, ვინ და რატომ თანხდება აუნაზღაურებელ შრომას. გაგეცნობთ აგრეთვე დამოუკიდებელი საგამოძიებო ჯგუფის ბელინკეტის დასკვნას, რომლის თანახმადაც 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი რუსეთის ბუკმა ჩამოაგდო. შუაღამის თავისუფლებას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ვახო ხვიჩია ისაუბრებს ამერიკელ მომღერალსა და გიტარისტზე როზეტა თარპზე, ბევრის აზრით ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ დიდოსტანზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე 29 ჰექტარი მიწის გაყიდვის გამო ხელისუფლების კრიტიკას არწყვეტენ ოპოზიციური პარტიებისა და გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. პარლამენტისა და საკრებულოს დეპუტატთა ნაწილი რიგ გარეშე ხდომების მოწვევის აუცილებლობაზე საუბრობს. დეპუტატები მოითხოვენ, რომ მწვავე კითხვებზე პასუხის გასაცემად პარლამენტში გამოცხადდეს გარემოს დაცვის მინისტრი, ხოლო საკრებულოში თბილისის მერი. კვირის ბოლოსთვის კი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, როგორც ეკა ქევანიშვილი იუწყება, დიდი საპროტესტო აქციის ჩატარებას გეგმავენ.
29 ჰექტარი მიწა გაყიდულია და მისი ამჟამინდელი მფლობელი თანაინვესტირების ფონდი იქ სარეკრეაციო ზონის მოწყობას გეგმავს. თუმცა რაც ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს დირექტორის ირაკლი ქარსელაძისათვის ბრწყინვალე რეკრეაციული და სპორტულ გამოჩანსაღებელი დანიშნულების სივრცის მოწყობას ნიშნავს, საჯარო სივრცის ხელყოფად და გაქრობათ ითარგმნება სამოქალაქო საზოგადოებისა და გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. მათ პროტესტს ოპოზიციური პარტიებიც მხარს უბავენ და პასუხს ითხოვენ გარემოს დაცვის მინისტრის გიგლა გულაშვილისა თუ დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიასგან. ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა ერთ-ერთმა წევრმა ზურაბ მელიქიშვილმა 4 მაისს გარემოს დაცვის კომიტეტის საგანგებო სხდომის ჩატარება და მინისტრების და სხვა პასუხისმგებელი ჩინოვნიკების პარლამენტში მისვლაც მოითხოვა.
ვიწვევთ როგორც თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელობას, ასევე მერიის იმ ჩინოვნიკებს, მისი გადაწყვეტილებითაც აღნიშნული განხორციელდა, ასევე გარემოს დაცვის მინისტრს ერთხელ მაინც დაინტერესდეს, რა ხდება გარემოსთან მიმართებაში.
ოპოზიციას გარემოს დაცვის მინისტრმა უარით უპასუხა. გიგლა აგულაშვილმა თქვა, რომ კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი გზის და იქ გაჩეხილი ხეების საკითხი მისი სამინისტროს კომპეტენციაში არ შედის და ვერც ამ საკითხთან დაკავშირებულ კითხვებს უპასუხებს.
მე მხარს ვერ დაუჭერ სანახაობაში სამინისტროს მონაწილეობა. სამინისტრო ბზათ არის თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ყველა კითხვის პასუხი გასცეს.
სხდომის ჩატარების დაჩქარება საჭიროდ არ მიაჩნია პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს გია ჟორჟოლიანს, რომელმაც ოპოზიციის მოთხოვნის პასუხად განაცხადა, რომ პარასკევს ისედაც არის დაგეგმილი კომიტეტის სხდომა და ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი ბოტანიკური ბაღიც იქნება. უმრავლესობის დეპუტატებს მტკიცეთ სჯერათ იმ სიკეთისა, რასაც ბოტანიკური ბაღის კონკრეტული ნაწილის განახლების პროექტი მოიტანს. ირაკლი სეშიაშვილი მაგალითად ქართული ოცნებიდან დარწმუნებულია, რომ მომავალი თაობა შედეგით დადგება.
ვისაც ბიზნესმენიშვილზე უფრო მეტი სიკეთის გაკეთება შეუძლია შეიჯიბროს ძალიან სერიოზული ინვესტიციები ჩადებული ბოტანიკური ბაღის ჩამოყალიბებაში განვითარებაში და ეს ასე გაგრძელდება.
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის გასხვისების საკითხზე რიგარეშე შეხდომის მოწევას საკრებულოს ოპოზიციური პარტიებიც მოითხოვენ. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები და დამოუკიდებელ დეპუტატთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ დაგროვილ კითხვებს ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის გაყიდვის თაობაზე დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ უნდა უპასუხოს. სადაო საკითხებს შორის ასევე არის უკვე გაყიდულ 29 ჰექტარზე მერიის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1,314,000 ლარის საკითხიც, რაც ამავე ტერიტორიიდან გაზის მილების გადატანისათვის არის საჭირო.
გზის სამუშაოების გადატანის გამო ბიუჯეტიდან დამატებით მილიონობით ლარი უნდა გაიფლანგოს. ერთ კონკრეტულ მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაზის გმირის გადატანა იმ შემთხვევაში, თუ გზას არ შეისყიდი და ბიძინა ივანიშვილი მერიას უშდებოდა 618,000 ლარი და იმის გამო, რომ ნაკვეთი მიეტაცა ივანიშვილმა, ახლა გაზის მილის გადატანა დაждდება 1,320,000 ლარი, რაც ნიშნავს, რომ ორჯერ უფრო ძვირი უნდა გადაიხადონ თბილისელებმა საკუთარი ბიუჯეტიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ იმ ნაკვეთზე ვიღაცის რეზიდენცია აშენდეს.
აცხადებს დედაქალაქის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე. თუმცა საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მალაღურაძე ოპოზიციის გააქტიურებას და ბოტანიკური ბაღის საკითხის გარშემო ხმაურს ნაციონალური მოძრაობის პირად ინტერესს და ბიძინა ივანიშვილისადმი მტრობას უკავშირებს და ბაღის გასწვრისების პროცესში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. სანამ საკრებულოსა და პარლამენტის დეპუტატები ერთმანეთს წარსულს უხსენებენ და ბოტანიკური ბაღის გასწვრისების საკითხსაც პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავენ, არასამთავრობო სექტორი აკვირდება, თუ როგორ ქრება დედაქალაქში საჯარო სივრცეები საზოგადოებრივი ინტერესის საწინააღმდეგოდ. სამოქალაქო აქტივისტის მიხეილ მირზიაშვილისათვის ბოტანიკური ბაღის ნაწილის გასხვისების ფაქტიც სწორედ ამ უფრო დიდი პრობლემის ნაწილია. მისი აზრით, მერია და საკრებულო იქცნენ იმ საჯარო დაწესებულებებად, ვისაც მხოლოდ საინვესტიციო პაკეტის მომზადება და მერე ამა თუ იმ საჯარო სივრცის სარფიანად გაყიდვა ევალება.
მათი მთავარი დანიშნულება არის, რომ მოუარონ ქალაქს და მათ შორის ამ საჯარო ადგილებს. ესიც რას მაგონებს? მაგალითად, ვიღაც მოიწვიოთ სახლში დამლაგებლად, მან გაგიყიდოთ თქვენ საკუთარი ნივთები, საოჯახო ნივთები, თან შემოსული თანხა. თქვენ მოგთხოვოთ, რომ აი კარგი სამუშაოსთვის.
ბოტანიკური ბაღის გასხვისების თაობაზე სამოქალაქო სექტორი გაჩუმებას არაპირებს. როგორც ცნობილია, საზოგადოებრივი გაერთიანება ერთად, რომელშიც სულ 25 არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაწევრიანებული, ბოტანიკური ბაღის დასაცავად შაბათ 7 მაის საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავს. და როგორც თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილიც აცხადებს, არასამთავრობო ორგანიზაციები პროტესტის რადიკალურ ზომებსაც მიმართავენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. უკვე მეორე დღეა თბილისში შეხვედრებს მართავენ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლები ბორის ცილევიჩსი და კერსტინ ლუნდგრენი. მათი სამდღიანი ვიზიტის მთავარი მიზანია იმის შეფასება, თუ როგორ ასრულებს საქართველო ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს. ხელისუფლების წარმომადგენელთა გარდა ცილევიჩსა და ლუნდგრენს დაგეგმილი აქვთ არაერთი შეხვედრა ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების წევრებთან. დღევანდელი შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი თემა წინა საარჩევნო გარემო იყო. უფრო მეტ ყოველივე ამაზე ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლებმა, რომლებიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ზუსტად 6 თვით ადრე სტუმრობენ საქართველოს, ოთხშაბათ საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი პრეტენზია მოისმინეს, როგორც არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან, მაგალითად როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცვლიშვილმა განაცხადა ოთხშაბათს ევროსაბჭოს ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ, სტუმრებმა მიიღეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლება მზად არ აღმოჩნდა უფრო თანასწორი და სამართლიანი საარჩევნო სისტემის შესაქმნელად შემოდგომის არჩევნებისთვის. საუბარი შეეხო ყველა საჭირო როტო საკითხს საარჩევნო რეფორმის ჭრილში, აღნიშნა სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ 4 მაისის შეხვედრის დასრულების შემდეგ, თუმცა მის ჩამონათვალში საარჩევნო სისტემა კვლავაც განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს.
პირველ რიგში ეს იყო, რა თქმა უნდა, საარჩევნო სისტემის საკითხი და ყველა ის დეტალი საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი მოსაზრება მაჟორიტარულ სისტემის გაუქმებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ ახლანდელ მიმდინარე პროცესზე, თუ როგორ შეიძლება სისტემა გაჯანსაღდეს.
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმების დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნა ასევე ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი იყო შეხვედრაზე, რომელიც 4 მაის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წარმომადგენლებმა არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებთან გამართეს. ითქვა, რომ სახელისუფლებო პოლიტიკური ძალა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების შესაძლებლობას 2020 წლიდან ხედავს, ხოლო პოლიტიკურ ოპონენტებს ასეთი რეფორმის გატარება სასწრაფო წესით 2016 წლის არჩევნებისთვის სურთ. დავა ამ ეტაპზე პარლამენტის სარბიელზეა გადატანილი, თუმცა ბევრს ეჭვება, რომ რომელიმე მხარემ, ხელისუფლებამ ან მისმა ოპონენტებმა, მოახერხოს საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის საჭირო 113 ხმის შეგროვება პარლამენტში. 4 მაის გამართული შეხვედრის მონაწილე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე მიიჩნევს, რომ ყველაფერი დაგვიანებულია, ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებისთვის ემზადება და საერთაშორისო ორგანიზაციებს უფრო სერიოზული ზეწოლა უნდა განეხორციელებინათ ხელისუფლებაზე, რათა საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ დასრულებულიყო სერიოზული პრობლემები საარჩევნო რეფორმის ჭრილში. თუმცა შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე, ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძე, წარსულ დროში ლაპარაკს არჩქარობს და მას ჯერ კიდევ აქვს ხელისუფლების პოზიციაზე ზეგავლენის იმედი.
მათი პოზიციონირება და შემდეგ მათი შეხვედრები ხელისუფლებასთან არის გარკვეული ბერკეტი, რომ ხელისუფლებას დაანახოს ცვლილებების საჭიროება 2016 წლის არჩევნებისათვის, თუ უნდა ხელისუფლებას, რომ ეს არჩევნები ლეგიტიმურ გარემოში ჩატარდეს.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლები საქართველოს ამ ეტაპზე მხოლოდ ინფორმაციის მისაღებად და ფაქტების დასაზუსტებლად სტუმრობენ და შესაბამისად მათგან არ არის მოსალოდნელი ხელისუფლების პოზიციის მყისიერ შეცვლაზე ზრუნვა. თუმცა, როგორც ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სტუმრების შეხედულებები პირდაპირ უკავშირდება ხელისუფლების იმიჯს.
მონიტორინგის ჯგუფის ანგარიში ჯერ ქვეყნდება და მერე შემდგომში ეს აისახება რეზოლუციაში საპარლამენტო ასამბლეის, რომელიც ახლა არ არის სავალდებულო შესრულების დანიშნავს იმას, რომ რეზოლუცია იქნება და საქართველო თუ არ შეასრულებს იმის რეკომენდაციებს, დაიჯება ან რაღაცა ვთქვათ დაირიცხება. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში რეზოლუციაში მოხვედრილი ვთქვათ უარყოფითი შეფასებები თავისთავად გავლენას ახდენს მთავრობების რეიტინგზე.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლებმა უკვე გამართეს არაერთი შეხვედრა სამოქალაქო სექტორის, არასაპარლამენტო თუ საპარლამენტო პოლიტიკური სპექტრისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. დღის ეს რიგშია კიდევ არაერთი შეხვედრა 5 მაისის ჩათვლით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რამდენიმე წუთში შეგიძლიათ მოისმინოთ ინტერვიუ ევროკომისართან სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანთან, რომელიც გუშინ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინას სტუმრობდა. მანამდე კი მუსიკალური პაუზაა ჩვენს ეთერში, მოუსმინეთ ჯეიმს ტეილორს.
watching me cheat, watching me lie. Oh, watching over me. Looking back over on the damage I done. Ain't no kind of plan to be carrying on. Thought I might ought to have been dead and gone. I said, oh, the damage done, yeah.
Oh, darling, broken down now. I'm up on a pay that debt I owe. Big red Jesus on the radio. Down on my knees after the show, I said, oh, keep a little light in the window. Got to remember my friend.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ჯეიმს ტეილორი, ჩვენ კი განვაგზობთ გადაცემას. სამშაბათს რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინას ესტუმრა ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. ის არაფორმალურ ატმოსფეროში შეხვდა ჩვენ ჟურნალისტებს, შემდეგ კი ინტერვიუ მისცა ჩვენს კორესპონდენტს რიკარდ იოზვიაკს. ახლა ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ამ ინტერვიუს რამდენიმე ნაწყვეტს, რომლებიც ეხება ევროკავშირის მხრიდან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას და მის სამეზობლო პოლიტიკას.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ევროკომისარს პირდაპირ ჰკითხა, ამოქმედებს თუ არა ევროკავშირი საქართველოს, უკრაინის და მათთან ერთად კოსოვოს მიმართ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს 2016 წელს. ევროკომისარმა იმედი გამოთქვა, მაგრამ საბოლოოდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უნდა დავალოდოთო.
I hope so because they have
იმედი მაქვს, რადგან მათ თავიანთი სამუშაო შეასრულეს. ცხადია, ყოველთვის პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა საბოლოო, მაგრამ რაც შეეხება ასე ვთქვათ სტანდარტების დაკმაყოფილებას, მოთხოვნებს, მათ შეასრულეს რაც საჭირო იყო.
They have done what is necessary.
ამბობს ჰანი და აზუსტებს, მგონია რომ სულ მცირე სამ ქვეყანას, საქართველოს, უკრაინას და კოსოვოს, შეიძლება თურქეთსაც, უბრალოდ არ ვიცი, ერთნაირად უნდა მიუდგნენ ევროპის პარლამენტსა და ევროპის საბჭოშიო.
We have to be clear from European Commission point of view.
ერთი რამ უნდა გვესმოდეს. ჩვენი როგორც ევროპის კომისიის ვალია, ყველას თანაბრად მოვექცეთ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას მივმართავთ უკრაინის, საქართველოსა და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში. იგივე ითქმის თურქეთზეც. მაგრამ ყველაფერი ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებზე იქნება დამოკიდებული. რამდენად სწრაფად იმოქმედებენ და რამდენად დააკმაყოფილებენ ჩვენს მოთხოვნებს. ამასთანავე, ამ თვალსაზრისით თურქეთს არაფერს შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, უფრო იაფად ვიდრე სხვა ქვეყნებს, რადგან არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველამ უნდა შეასრულოს.
About certain standards which have to be met.
ევროკომისარი ინფორმირებულია, რომ საქართველოს ელის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას.
There are huge expectations in Georgia.
საქართველოში დიდია მოლოდინი, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია განხორციელდება. ამ ინიციატივას იმთავითვე მხარს უჭერდა ქვეყნის ყველა პოლიტიკური პარტია. სავიზო ლიბერალიზაციისთვის მზადების პროცესი ჯერ კიდევ წინა მთავრობის დროს დაიწყო, ხოლო ამჟამინდელი მთავრობა მას ბოლომდე მიიყვანს. ეს ის საკითხია, რომელსაც ოპოზიციური პარტიებიც კი მუდამ ემხრობოდნენ. ამიტომ ვფიქრობ, ეს უნდა დარჩეს ერთობლივ ძალისხმევად და უნდა ჩაითვალოს, ვიტყოდი, ქვეყნის ყველა პოლიტიკური პარტიის ერთობლივ გამარჯვებად. ეს სწორედ ის არის, რასაც საქართველოს მოქალაქეები
ელიან.
გარდა იმისა, რომ საქართველოს და სხვა ქვეყნების მოქალაქეები იხეირებენ თავისუფალი მოგზაურობის უფლებით, ევროკომისარი ლაბარაკობს სხვა ბევრ სფეროზე, რომლებშიც რეფორმები გატარდა და რაც იგივე მოქალაქეების ინტერესებშია ქვეყნის შიგნითაც. როცა თურქეთზე ლაბარაკობს ამ ინტერვიუში სავიზო რეჟიმის გაუქმების კონტექსტში, ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ამბობს, რომ თურქეთმა, რომელიც როგორც ცნობილია შორსაა ევროკავშირის სტანდარტებისაგან, მოთხოვნები ჯერ კიდევ უნდა დააკმაყოფილოს. საქართველომ, უკრაინამ და კოსოვომ, როგორც ჰანი ამტკიცებს, საშინაო დავალება შეასრულეს. ამიტომ საქართველოსა და უკრაინის თაობაზე უკვე შეტანილი გვაქვს განაცხადი ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტში და სულ მალე კოსოვოს შესახებაც იგივეს გავაკეთებთო. იოჰანეს ჰანი ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების თაობაზე ამბობს, რომ მოლდავეთთან, უკრაინასთან და საქართველოსთან გაფორმებული ეს დოკუმენტი, რომლის მიღების პერსპექტივა აქვს სომხეთსა და აზერბაიჯანს და მომავალში შეიძლება ბელარუსიასაც, არამხოლოდ პარტნიორების, არამედ ევროკავშირის ინტერესებშიც არისო.
მიზანი, რომელსაც გსურს მივაღწიოთ, ეს არის ჩვენს სამეზობლოში სტაბილურობა. ვფიქრობ, ამის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როცა კეთილდღეობა, ეკონომიკური განვითარება და ხალხს პერსპექტივა აქვს.
იოჰანეს ჰანმა პასუხი გასცა ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვას, რომელიც შეეხებოდა ზოგადად აღმოსავლეთთან სამეზობლო პოლიტიკაში სიახლეებს, კერძოდ სამეცნიერო კვლევისა და ტექნოლოგიის განვითარების ჩარჩო Horizon 2020 წოდებულ პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების პერსპექტივებს.
I'm grateful that for instance this
მადლიერებით უნდა აღვნიშნო, რომ ამ ქვეყნებს არამხოლოდ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ევროკავშირის კვლევით პროგრამა Horizon 2020-ში, არამედ ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მოითხოვონ Erasmus-ის სტიპენდია. ეს ეხება რუსეთის მოქალაქეებსაც. ესაა სწორედ ის, ჩემი აზრით, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის ელემენტები, რასაც ევროპა უჭერს მხარს და რაც გაგრძელდება და ასე იქნება მომავალშიც.
This will continue and stay in the future.
აქვე გეტყვით, რომ Horizon 2020-ში საქართველოსთან ერთად ჩართული არიან ალბანეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, მაკედონია, მოლდავეთი, სერბია და უკრაინა.
ოქროპირულ ხაზემ გაგაცნოთ ინტერვიუ ევროკომისართან სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანთან. შეგახსენებთ, იოჰანეს ჰანი გუშინ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინას სტუმრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დაიწყო პირველ კლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია 2016-2017 სასწავლო წლისთვის. რეგისტრაციის პროცესი 25 მაისამდე გასტანს. ახალი სასწავლო წლიდან საჯარო სკოლებში წინასწარი მონაცემებით მერხებს მიუჯდება 70500 პირველ კლასელი. გამორიცხული არ არის მათი ნაწილი სასურველ სკოლაში ვერ მოხვდეს. თუ რატომ, ამას ნონა მჭედლისვილისგან შეიტყობთ.
ერთ-ერთი ასეთი მომავალი მოსწავლე, რომელიც ელექტრონული რეგისტრაციის მონაცემების მიხედვით სასურველ სკოლაში ვერ მოხვდა, ნინო ტლაშაძიშვილია. როგორც ნინომ გვითხრა, იგი რეგისტრაციის დაწყებამდე ჩაუჯდა კომპიუტერსა და განათლების სამინისტროს მიერ მითითებულ სპეციალურ ვებგვერდს, თუმცა დარეგისტრირება მაინც ვერ მოასწრო.
ზუსტად 9 საათზე, ანუ რაღაცა სპამები იყო გადაცემილი, რომ ჩაირთო, დავიწყე რეგისტრაცია და 9:30 წუთი იყო გასული, 30 წამი. 63 ადგილი რაც იყო თავისუფალი 9 საათისთვის, აი 9:30 წუთში იყო უკვე გამქრალი. აი ვერავინ ვერ დამაჯერებს საერთოდ, რომ ვიღაცა 9:30 წუთში, ანუ 63 ადამიანმა მოასწრო ესე რეგისტრაცია. მე ეჭვი მაქვს, შეიძლება მაგის იმკითხებულება არ მაქვს, მაგრამ ეჭვი მაქვს იმისი, რომ ადმინისტრაცია თვითონ წინასწარს ან საზღვრავს, ავიცი, ან ბლოკავს ამ ადგილებს.
ნინო იძულებული გახდა იმავე უბანში, ამ შემთხვევაში თბილისში, საბურთალოზე მდებარე სხვა სკოლა ალალბეძე აერჩია. მაშინ, როდესაც მისთვის მნიშვნელოვანია როგორც სკოლის ადგილი მდებარეობა, ასევე რეიტინგი. მან სასურველი სკოლა სწორედ რანჟირების მიხედვით შეარჩია, არა საცხოვრებელი ადგილის, არამედ თავისი სამუშაო ადგილის მიხედვით. შვილის წინასწარ შერჩეულ სკოლაში დარეგისტრირება ვერ შეძლო, ვერც განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ზაზა ტყემალაძემ, რომელიც ამბობს, რომ სისტემის გამართულობასა და სკოლების ადმინისტრაციების კეთილსინდისიერებაში ეჭვი შეტანა არ შეიძლება.
შეიძლება გამართულად მუშაობს აკუთილან ტექნიკური ხარვეზე. რეგისტრაცია გაიარა ამ დროისთვის დაახლოებით 33000 მაგაცვა. შესაბამისად აქედან 18000 პირველ ეტაპზე იყო დარეგისტრირებული და ამჩნევ 15000. მესმის მშობლები მშობლების რომელიც ვერ მოასწრო დარეგისტრირება. მეც მათ შორის ვერ მომასწარი შემიშვის დარეგისტრირება. ეს არაფიშვაში არის სისტემის გამართავა. მუშაობს სტაბილურად, კარგად გამართავა.
საზატყემალაძის თანახმად, პირველ კლასელთა ელექტრონული რეგისტრაცია 2012 წლიდან მოქმედებს და ყოველწლიურად მცირე არ არის იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც არ გაუმართლა. თუმცა სკოლამდელი დაწესებულებებისგან განსხვავებით სკოლის გარეშე არც ერთი ბავშვი არ დარჩება. ამის თაობაზე საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს განათლების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა.
ყველა იმ ბავშვს, რომელსაც 15 სექტემბრის ჩათვლით 6 წელი უსრულდება, შეუძლია რეგისტრაცია მართვის საინფორმაციო სისტემაში, თუ მშობელი შეიტანს ბავშვის პირად ნომერს, ასევე მშობლის პირად ნომერს, გვარი და სახელი როგორც ბავშვის, ასევე მშობლის და რაც მთავარია მშობლის ტელეფონის ნომერი ან მისი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომ წარმატებით დასრულების შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი მესიჯი.
ლია გიგაური აღნიშნავს, რომ პირველ კლასელთათვის 70500 ადგილია გამოყოფილი. მათი რეგისტრაცია 2016-2017 სასწავლო წლისთვის სამ ეტაპად ხორციელდება. პირველ ეტაპზე პირველ კლასელთა ჩარიცხვის პროცესი უკვე დასრულებულია მათთვის, ვისი დაძმაც შესაბამის სკოლაში სწავლობს. სკოლაში ერთდროულად ერთი ოჯახის ორი ან მეტი ბავშვი შედის, ან რომლის მშობელიც სკოლის თანამშრომელია. მეორე ეტაპი, ანუ პირველ კლასელთა ელექტრონული რეგისტრაციის ეტაპი 25 მაისამდე გაგრძელდება. მესამე ეტაპზე 14 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით მეორე ეტაპის დასრულების შემდგომ გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ადგილებზე მოხდება მოსწავლეების ჩარიცხვა. მაღალ კონკურსიანი და დაბალ კონკურსიანი, ეგრეთ წოდებული პრესტიჟული და არაპრესტიჟული სკოლების არსებობას თავისთავად არამარტო მშობლების წინაშე მდგარ პრობლემად განიხილავს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი.
ეს ელექტრონული რეგისტრაცია თავისთავად ცუდი კი არ არის, ეს კარგია, ეს პროგრესული ნაბიჯია. უბრალოდ როდესაც ხდება უცებ პრესტიჟულ სკოლებში ადგილების შევსება ამ პრობლემას და ვთქვათ ადამიანები საუბრობენ რომ ამის მიღმა შეიძლება იყოს დირექტორსა და კონკრეტულ მშობელს შორის გარკვეული გარიგება, როგორ შეიძლება მოევლოს ხადია, შეიძლება ერთადერთი გზით მოევლოს რომ თვითონ სკოლამაც დააწესოს რაღაც რეგულაცია, მე ვიღებ ჩემი უბნის ბავშვებს, ვიღებ იმ ბავშვს რომლის დაანძმა სწავლობს ჩემ სკოლაში.
თამარ მოსიაშვილი ფიქრობს რომ საჭიროა ასევე სახელმწიფო სათანადო დიზრუნოს სკოლების განვითარებაზე, რათა ბავშვებსა და მშობლებს კარგი სკოლების ძებნაში ასეთი ჭიდილი და ქალაქის ერთი უბნიდან მეორეში გადაადგილება არ დასჭირდეთ. მათ შორის კი ვისაც გაუმართლა არის ლელა ცისკარიშვილი. მან შვილის სასურველ სკოლაში დარეგისტრირება შეძლო ოღონდ.
ჩარჩან მაგალითად ძალიან გამიჭირდა ბავშვის დარეგისტრირება საბავშვო ბაღში, იგივე პროცედურაა გასავლელი. წელს შეიძლება ითქვას, რომ თადარიგი წინასწარ დავიჭირა 4-16 რო სხვადასხვა კომპიუტერიდან მოგვეცინჯა და რომელიმე მაინც გაგვიმართლებ და ასე ვთქვა, 9 საათზე უკვე გავხსენით სარეგისტრაციო ფორმა. სიმართლე გითხრათ, მე ვერ მოვაწარი, დაახლოებით 9:30 დამირეკა შემა მეგობარმა და მომივოცა მითხრა, რომ ბავში დაარეგისტრირა და 10:04-ზე უკვე ადგილები აღარიყო. ანუ აი ჩვენ მოვაწარით იმ 10:04-ში დაარეგისტრირება.
ლელა ამბობს, რომ მეგობრების დახმარების გარეშე დამოუკიდებლად შესაძლოა ვერ დაერეგისტრირებინა შვილი იმ სკოლაში, რომელშიც სურდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. You think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. Hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
ამ ცოტა ხნის წინ უსინათლო და მცირე მხედველი მოსწავლეებისთვის მოხალისეების დახმარებით მომზადდა აუდიო სახელმძღვანელოები. ამისთვის მოხალისეებს თავი მოუყარა არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანმა. ვინ და რატომ თანხდება აუნაზღაურებელ შრომას? რა ხიბლი თუ საფრთხე ახლავს მოხალისეობას? და რა კანონი არეგულირებს მოხალისეობრივ საქმიანობას? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნინო ხარაძემ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან დაპატიჟა არჩილ აბაშიძე, ილიას უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, მარიამ მიქიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებელი და ხატია თანდილაშვილი, მოხალისე, რომელიც ცოტა ხნის წინ ინდოეთიდან დაბრუნდა. საუბარს სწორედ ხატია იწყებს იმის მოყოლით, ამ რამდენიმე წლის წინ როგორ წავიდა მოხალისედ ირანში.
ჩემი მთავარი მოტივაცია იყო ახალი ხალხის გაცნობა, უცხო სამყაროში შებიჯება. მიყვარს ძალიან ადამიანთან კონტაქტი და ამიტომ მე ვიყავი ირანში და ეს იყო ჩემთვის სრულიად განსხვავებული გამოცდილება, რაც იქამდე არ მქონია, იმიტომ რომ წავედი.
გასაკეთებდით ესე
ცოტა. მუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რომელიც საქმიანობა იყო გარემოს დაცვა. ვაკეთებდი სკოლაში სხვადასხვა პროექტებს, ვიყავით ასევე სოფელში, სადაც გავაკეთეთ გამოკითხვა, ქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, ასევე კონსულოებთან. ძირთადი საქმიანობა ეს იყო და ჩემთვის გატარებული ყოველი წამი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თვითონ კოლეგები იყვნენ ძალიან საინტერესო ხალხი, ჰქონდა დიდი გამოცდილება. კიდე რაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოზე გაიგეს ბევრი რამ და მოუნდა საქართველოში ჩამოსვლა. იყვნენ ზაფხულში ჩამოსულები, ეხლაც ჩამოდიან. მომატარეს მთელი ირანი, მანახეს ყველა მნიშვნელოვანი ქალაქი, ისპანი, შირაზი, პერსეპოლისი და არ ვიცი, იმდენი სითბო სიყვარული მივიღე იმ ხალხისგან, რომ გონი ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე როგორი ანასხიაურება.
როგორ წახვედით? აი როგორ ხდება დავშა დაინტერესებულ ადამიანს ახალგაზრდას, უნდა მაგალითად მოსინჯოს თავისი ძალები მოხალისე.
მე წავედი არსებობს ესეთი არაჩვეულებრივი საერთაშორისო ორგანიზაცია აიზეკი, რომელიც უზრუნველყოფს მოხალისების წასვლას სხვადასხვა ქვეყნებში. რეგისტრირდები საიტზე, იყდი მოსაკრებელს თავდაპირველად, მე გეხსნება პროფაილი და ირჩევ შენ სასურველ ქვეყანას, მიმართულებას რა მხრივაც გინდა მუშაო. ალბათ რა თქმა უნდა იქიდანაც გეხმიანებიან და ძალიან ადვილი პროცედურა არის.
ვისაუბროთ ასევე მოხალისეობის კულტურაზე, ასე ვთქვათ. რამდენად არის საზოგადოების ეკონომიკურ განვითარებაზე ან სამოქალაქო თვითშეგნებაზე დამოკიდებული მოხალისეობის კულტურა? 2007 წლის მონაცემებს რომ დავეყრდნოთ, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის 4.8% ყოფილა ერთხელ მაინც ჩართული. რამდენად ვიცი, არსებობს უფრო ახალი მონაცემები? არჩილ თქვენ გკითხავთ.
მართალი ბრძანდებით, როდესაც არის საუბარი იმაზე თუ რატომ აქვს ზოგი ერთ ქვეყანას მოხალისეობის უფრო ხანგრძლივი ტრადიცია, რატომ არის მეტი ადამიანი და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობაში, აქ რამდენიმე ფაქტორზე არის ხოლმე როგორც ეს საუბარი და რა თქმა უნდა ეკონომიკური ფაქტორი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის. იქ სადაც ადამიანებს უხდებათ სამსახურის ძებნა, მეტი ძალისხმევა არის საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანებმა თავი გაიტანონ, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია, რომ იქ გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებს მაინც ნაკლები მოტივაცია აქვთ ისთვის, რომ თავისუფალი დრო დაუთმონ, ვთქვათ, რაღაც ორგანიზაციების ან სხვა ადამიანების დახმარებას. სტატისტიკას რაც შეეხება, 2007 წელს იყო 5%-ამდე საქართველოს მოსახლეობის ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობაში. მას შემდეგაც ამ საკითხზე ჩატარდა კვლევების, იგივე CRRC როგორც ვიცი ყოველწლიურად ატარებს ასეთ გამოკითხვებს და არის ტენდენცია ზრდის. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ზრდა არის მნიშვნელოვანი და საგრძნობი. დღევანდელი მონაცემებით დაახლოებით 15%-ამდე ამბობს მოსახლეობის, რომ მოხალისეობრივ საქმიანობა როდესმე უწარმოებია. CRRC-ის ხვათაშორის ერთ-ერთ კითხვას კიდე, რომელსაც გამოკითხულებს უსვავდა, იყო: მიგაჩნიათ თუ არა კარგი მოქალაქის ვალდებულებად, რომ დაეხმარო სხვა ადამიანებს იგივე მოხალისეობრივ საწყისებზე? დაახლოებით 70% გამოკითხულების ამბობს, რომ დიახ, მიაჩნია, რომ კარგი მოქალაქის არის მოვალეობა არის დაეხმარა სხვა ადამიანებს. 70% თუ ამბობს რომ კარგია მოხალისეობა, მაგრამ თითქმის არავის 15% აქვს მხოლოდ ამის გამოცდილება, მაშინ რაში არის საქმე? ერთ-ერთ მიზეზად სხვადასხვა თავის დროზე ასახელებდნენ ასევე იმას, რომ საკანონმდებლო დონეზე ეს საკითხი საქართველოში დარეგულირებული არ იყო.
2014-ში თუ 15-ში შეიქმნა ხო კანონმდებლობა?
კანონი მიიღეს 2015 წელს. შეიძლება ითქვას უმრავლესობა სახელმწიფოების ყოველ შემთხვევაში ევროპაში ანუ აქვს ცალკე კანონი მოხალისეობის შესახებ, ან გარკვეულ საკითხებს რეგულირდება სხვა კანონებით, რაც არის მოხალისეობასთან დაკავშირებული.
საქართველოში გაგაცვეთით ხთვისება აქვე გიკითხავთ, რას არეგულირებს ამ შემთხვევაში კანონი? ანუ ეს არის კანონი მოხალისეობის შესახებ თუ დაუშვათ აი საგადასახადო საკითხებს არეგულირებს, მაგალითად შრომით ურთიერთობებს თუ რას?
საქართველოს შემთხვევაში შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ პირველ რიგში მაინც ეს კანონი არეგულირებს მოხალისეს და იმ ორგანიზაციას შორის ურთიერთობას, რომელიც მოხალისეს იღებს. ეს იყო საქართველოს ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომ არსად არ იყო გაწერილი ორივე მხარეს ვალდებულებები, რაც ნიშნავდა იმას, რომ მოხალისე თავს ვერ გრძნობდა დაცულად და იმ ორგანიზაციას, რომელიც მოხალისეს იღებდა, არათუ მოტივაცია არ ქონდა არანაირი პირიქით, გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება დაზარალებულიყო კიდევაც ფინანსური თვალსაზრისით, თუ როდესაც მოხალისეებს იღებდა. კანონი, რომელიც მივიღეთ მოხალისეობის შესახებ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, განსაზღვრავს თვითონ მოხალისის ცნებას და რაც ალბათ მთავარია და მნიშვნელოვანია, საუბრობს იმაზე, თუ რა მოვალეობები გააჩნია მოხალისის წინაშე იმ ორგანიზაციას, რომელიც იღებს მოხალისეებს და შესაბამისად რა ევალება მოხალისეს.
კი, განმარტავს, ანუ როგორც მოხალისის, ასევე მასპინძელი ორგანიზაციის უფლება ვალდებულებებს. ასევე მაგალითად ხეულის დაზიანების შემთხვევაში რისკები ვიზე გადადის. ესეთი შემთხვევებიც რეგულირდება.
ანუ ხელშეკრულებას, როდესაც მაგალითად მოხალისე ხელს აწერს, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში იქნება თუ თავის სამშობლოში მაგალითად სხვადასხვა საქმიანობის განხორციელებისთვის, ზუსტად იცის თავის უფლება მოვალება, ანუ ეს გაწერილია. თუ ქონიათ აი საქართველოში გამოცდილება მოხალისეობის და აქ როგორ რეგულირდება?
და საერთაშორისო დონეზე გამოცდილება და ამიტომ აიზექს თვითონ აქვს გამზადებული ხელშეკრულება და აიზეკის პირობებით მოქმედებ. და საქართველოში არ მქონია მე გამოცდილება.
საქართველოს მე ვიცი, ანუ ხელშეკრულების გაფორმება არ არის სავალდებულო, გააჩნია რა პერიოდით იღებს ორგანიზაცია მოხალისეს. თუ ერთ თვეზე ნაკლები პერიოდით იღებს, შეიძლება ზეპირი ხელშეკრულება დაიდოს. თუ ერთ თვეზე მეტი არის, მაშინ უკვე კანონი ავალდებულებს, რომ იყოს წერილობით ხელშეკრულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. ნინო ხარაძის სტუმრები არიან არჩილ აბაშიძე, ილიას უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, მარიამ მიქიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებელი და ხატია თანდილაშვილი, მოხალისე. საუბრის თემაა მოხალისეობის ხიბლი, ვინ და რატომ თანხმდება აუნაზღაურებელ შრომას.
მარიამ, თქვენ გქონიათ გამოცდილება, როდესაც მოხალისეობრივ საწყისებზე გაგიხორციელებიათ პროექტი. მათ შორის ერთ-ერთი ეს არის უსინათლოებისთვის აუდიო წიგნების შექმნის პროექტი, ხო? რამდენად საინტერესოა ორგანიზაციისთვის დაუშვათ მატერიალური რესურსების დაზოგვის შესაძლებლობა? ანუ თქვენ როგორც ამ შემთხვევაში დამსაქმებელი, როგორ უყურებთ აი ამ საკითხს და რამდენად საინტერესო წარიმართა პროცესი, რომელიც თქვენ აწარმოეთ?
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ორგანიზაციისთვის და ჩვენი პროექტისთვის და ეს მოხალისეები ვათი არსებობა საერთოდ, იმიტომ რომ მათ გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნებოდა პროექტის განხორციელება. ამ შემთხვევაში აუდიო წიგნებს გულისხმობ, რომლებიც ჩავწერეთ უსინათლო და მცირე მხედველი სკოლის მოსწავლეებისთვის. ძირითადად 20 წიგნი ჩაიწერა სადღაც 6 თვის განმავლობაში. მოხალისეები იყვნენ ძალიან ძალიან მოტივირებულები. მე ვთქვი, რომ მოხალისე, ზოგადად მოხალისე არის ძალიან დიდი რესურსი ორგანიზაციისთვის, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხალისესაც და ორგანიზაციასაც კარგად კონდეს და ბოლომდე ესმოდეს და კონდეს გაცნობიერებული საკუთარი და ასევე ერთმანეთის როლი, პასუხისმგებლობები, ვალდებულებები, იმიტომ რომ ხშირად გამიგეს სამწუხარო მაგალითები, რომ მოხალისეებს იყენებენ ხოლმე მხოლოდ რაღაცა ქსეროქსის გადასაღებად და ფურცლების ერთმანეთზე დასასტეპლერებლად, რაც რა თქმა უნდა არასწორია და ორგანიზაცია ვალდებულია, რომ მოხალისეს განუვითაროს ესა თუ ის უნარი, რა თქმა უნდა ის უნარები, რომლებიც კავშირში არის იმ საქმიანობის განხორციელებასთან, რასაც აკეთებს მოხალისე. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ინტენსიური ტრენინგი ტრენინგები გავატარეთ მოხალისეობის მეტყველებაში, რომ შემდეგ მათ ჩაეწერათ ეს აუდიო წიგნები და რა თქმა უნდა ჩვენ ეს გამოგვადგა პროექტში, მაგრამ მათთვისაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენინგები იყო, რადგან მათი უმრავლესობა იყო ან ჟურნალისტი, ან მსახიობი, ან რაღაცა მსგავსი პროფესიის ადამიანი, რომლების ცხოვრებაშიც მეტყველებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ზოგადად ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მოხალისეობა, როგორც მაგალითად აი ახალგაზრდა სტუდენტისთვის, რომელსაც არ აქვს დიდი არეალი მაგალითად სტაჟირების პროგრამის გასავლელად და შესაბამისად ეს მისთვის არის კარგი პრაქტიკული შესაძლებლობა კვალიფიკაცია აიმაღლოს
ჩვენ. ან თუნდაც მოსინჯოს პროფესია და გადაწყვიტოს ეს პროფესია მისთვის მართლაც შესაძფერისი არის თუ არ არის და რეალურად თქო სხვა რაღაცა გონა და რეალობაში სხვა რამე აღმოჩნდა.
რამდენად ხშირად მიმართავენ, არ ვიცი არჩილ შეიძლება თქვენი წოდეთ მაგალითად დამსაქმებლები აი ამ პრაქტიკას, რომ მოხალისეები ოღონდ არა როგორც მარიამა თქვა ამ შემთხვევაში რომ დასასტეპლერებლად გამოიყენონ, მაგრამ აი კონკრეტული ასე თქვა უნარჩვევები განავითარონ. არის ქვეყნები სადაც მოხალისეობრივი საქმიანობა არის კარიერის დაწყებასთან დაკავშირებული, ხო? ზოგიერთ ახ ამერიკას მაგალითად ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ფის კორპი, ანუ მშვიდობის კორპუსი, რომელიც მთელს მსოფლიოს მასშტაბით არის უკვე გაშლილი და შესაბამისად მოხალისეები ხა საქართველოსშიც ჩამოვიდნენ ცოტა ხნის წინ ეს ინგლისურის მასწავლებლები. ანუ არის ქვეყნები სადაც მოხალისეობა საზოგადოებრივ საწყისებზე მუშაობა არის ნაწილი ქვეყნის განვითარების.
მე უნივერსიტეტში ხშირად ვეკითხები ხოლმე სტუდენტებს, აქ თუ არა გამოცდილება და რა ტიპის ორგანიზაციაში და რა ტიპის სფეროში მოუწიათ მოხალისეობა. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ მაინც ძირითადად თუ ვინმე აქვს ამის გამოცდილება, ძირითადად ალბათ მაინც არა სახელმწიფო სექტორი არის. სახელმწიფო სამწუხაროდ ალბათ ისე არ აქტიურობს, როგორც შეიძლება აქტიურობდეს. ძირითადად არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მოხალისეებთან მუშაობენ. და არიან ორგანიზაციები, რომლებსაც პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში მოხალისეები ყავთ. არის ქვეყნები, სადაც ეს რაღაცნაირად ცხოვრების წესიც არის. სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ხდებიან მოხალისეობრივ საქმიანობას. ეს არის კიდე საინტერესო ალბათ, რომ ჩვენთან თუ ძირითადად მაინც ახალგაზრდები არიან მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართული, თქვათ იგივე იქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ნებისმიერი ასაკის ადამიანები არიან ხოლმე მოხალისეები. ამას ალბათ ჩვენთან აქვს გასაგები მიზეზები, აა უბრალოდ მიჩვეული არ ვართ ამას და კიდე საინტერესო ისიც, რომ კვლევები ამაზე რო ჩატარდა, მაინც ალბათ გამოირკვა, რომ ქართველები და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში სხვა ქვეყნებშიც ადამიანები სხვა ტიპის ურთიერთდახმარებას მიმართავენ. ეს შეიძლება არ იყოს რაღაცა ორგანიზებული ფორმით, მაგრამ ჩვენთან მაინც უფრო ნათესაური კავშირები, მეგობრობა და ასე შემდეგ, მაინც როგორც ჩანს ართმევს, ასე ვთქვათ, ბჭყალებს ვთქვათ, ართმევს მოხალისეებს ორგანიზაციებს. და ამის მაგალითი სხვათაშორის არის იგივე შარშანდელის 13 ივნისი, რომელსაც ხშირად საუბრობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, არ გვაქვს რაღაცა მოხალისეობის დიდი ტრადიცია და არ დავდივართ ამისთვის, ვნახეთ, რომ არავის პრინციპში არ დაუძახი ამ ადამიანებისთვის, მაგრამ თავისი ინიციატივით ძირითადად ალბათ ახალგაზრდობა, მაგრამ ბევრი ადამიანი გამოვიდა და უანგაროდ ნებაყოფლობით გაწია რაღაც საზოგადოებრივ.
ალბათ სათქმელია, როგორ რეგულირდება ასეთი თქიური უბედურებების დროს მოხალისეობრივი აქტივობა და უნდა კონდეს თუ არა ქვეყანას მაგალითად გარკული რეზერვი მოხალისეების კრიზისულ სიტუაციებში, შეიძლება გამოიყენოს და მიმართოს უფრო არასტიქიურად, არამედ ორგანიზებულად.
ან ჩემი აზრით 13 ივნისს რაც მოხდა, ეს იყო ქაოსურ მდგომარეობაში მოხდენილი მოვლენა. სახელმწიფოს არ აქვს საერთოდ გეგმა შემუშავებული, არ არის ორგანიზებული, არ აქვს რეზერვიც არ აქვს და ჩვენთან დამსაქმებელი და დასაქმებულის ურთიერთობა, შრომითი ურთიერთობა ისეთი პრობლემური არის, ძალიან რთული იქნება ვიღაცას მოსთხოვა და უთხრა წამოდი მოხალისედ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან სავალალო შედეგამდე მივდივართ. ამიტომ ის რომ დაბალი მაჩვენებელი არის საქართველოში, ჩემი აზრით არც არის გასაკვირი შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე.
მარიამ, რომ არა მოხალისეები, თქვენი პროექტის წარმართვა რა სირთულებთან იქნებოდა დაკავშირებული?
რომ არ ყოფილიყვნენ მოხალისეები ამ თანხით, ამ პროექტის განხორციელება იქნებოდა სრულიად შეუძლებელი, იმიტომ რომ მაშინ უნდა ჩაგვეწერა ალბათ 5 აუდიო წიგნი 20-ის ნაცვლად და 5-ის თქვა ჩაწერაზე, დამუშავებაზე და გავრცელებაზე გვეყოფოდა ეს თანხა, მაგრამ რეალურად შედეგს მივიღებდით ბევრად უფრო ნაკლებს, ხო 4-ჯერ ნაკლებს, ვიდრე მივიღეთ. ეს ბევრჯერ ყოფილვარ მოხალისე და ყოველთვის გაქვს რაღაც мотиваცია, ან ეს არის თქვა სამუშაო გამოცდილების დაგროვება, რომ შემდეგ უკვე ნორმალურ პოზიციაზე შეძლო დასაქმება, ან ეს არის
ეს მიიღება ხოლმე მხედველობაში და უშუალოდ ამ საქმებლების ეკლესიის მხრიდან რომ უმუშავია კონკრეტულ ადამიანს მოხალისე საქართველოს გულისხმობს ამაში
გააჩნია დამსაქმებელს ჩემთვის პირადად როდესაც ამყავს ადამიანის ამზღურს ძალიან მნიშვნელოვანია თუ მას უმუშავია მოხალისე ესე იგი მას აქვს არა მხოლოდ ფინანსური არამედ სხვა мотиваციებიც რაღაცა გარკვეული საქმის შესასრულებლად რაც ძალიან მნიშვნელოვანია
და რაც თავარია აქცევენ ხოლმე ყურადღებას იმას არის თუ არა რაღაცა თეთრი ლაქები ანუ ადამიანს ქონდა თუ არა ცხოვრებაში პერიოდი როდესაც ასე ვთქვათ არაფერს არ აკეთებდა და არაფრის კეთებას ჯობია მოხალისედ იყო და ამიტომ ამას ნამდვილად ვიცი რომ ხშირად დამსაქმებლები უყურებენ ხოლმე
ამბობს არჩილ აბაშიძე ილიას უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდნენ მარია მიქიაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებელი და მოხალისე ხატია თანდილაშვილი მათ მასპინძლობდა ნინო ხარაძე
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. დამოუკიდებელმა საგამოძიებო ჯგუფმა ბელინკეტმა გამოაქვეყნა მასალა, რომლის თანახმადაც 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის საზენიტო სარაკეტო დანადგარმა ჩამოაგდო სამგზავრო თვითფრინავი. საუბარია მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითფრინავზე, რომელიც ასრულებდა რეის ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურის მიმართულებით. დეტალებით ბიძინა რამიშვილი.
ბელინკეტმა წუხელ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმადაც მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითფრინავი 2014 წლის 17 ივლისს ჩამოაგდო ბუკის ტიპის საზენიტო სარაკეტო დანადგარმა სარეგისტრაციო ნომრით 322. აქამდე ცნობილი იყო სარეგისტრაციო ნომრის პირველი და ბოლო ციფრები. ახლა მთელი ნომრის აღდგენის შემდეგ გამომძიებლებს გაუადვილდებათ იმ პირთა დადგენა, ვისაც უშუალო კავშირი აქვს სამგზავრო თვითფრინავისთვის ცეცხლის გახსნასთან. უკვე დადგენილია ის, რომ ბუკის ტიპის საზენიტო სარაკეტო დანადგარი სარეგისტრაციო ნომრით 322 ეკუთვნოდა რუსეთში მდებარე კურსკის 53 საჰაერო თავდაცვის ბრიგადას. ბელინკეტის ამ პუბლიკაციას უკვე მოჰყვა კრემლის გამოხმაურება. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ვერაფერს ითქვის ბელინკეტის გამოძიების სიზუსტეზე, რადგან არ მოეპოვება დეტალური ინფორმაცია რუსეთის შეიარაღების საიდენტიფიკაციო ნომრებზე. თუმცა პესკოვი მისივე თქმით ფიქრობს, რომ ბელინკეტის წარმომავლობა და იდენტობაც კი არ არის დადგენილი. და ზოგადად მალაიზიის თვითფრინავის კატასტროფაზე ინფორმაციის უდიდესი ნაწილი სპეკულაციური ხასიათისაა და რაღაც ჭორებით ოპერირებს. არადა ბელინკეტი გამოძიების დროს ფაქტებს სამხილებს იყენებს. ახალი ანგარიშის შემთხვევაში გამოყენებული აქვს ფოტოსურათები, რომლებსაც კურსკის 53 საჰაერო თავდაცვის ბრიგადის წევრებს 2010 წლის შემდეგ ინტერნეტში აქვეყნებდნენ. ფოტოების საფუძველზე ბელინკეტის ექსპერტებმა აღმოაჩინეს 7 თავისებურება, რომელიც ჩანს აღმოსავლეთ უკრაინაში ავიაკატასტროფის დღეს 2014 წლის 17 ივლისს გადაღებულ საზენიტო სარაკეტო დანადგარზე. ამ 7 თავისებურებას შორის არის ნაწილობრივ დაზიანებული საიდენტიფიკაციო ნომრები და საბურავების ტიპი. ბელინკეტმა შეაგროვა მასალა, რომელიც აჩვენებს, რომ ბუკ 322-ს ჰქონდა 7-ვე მახასიათებელი და შესაბამისად მარტო ის შეიძლებოდა ყოფილიყო დანადგარი, რომლითაც აღმოსავლეთ უკრაინაში თვითფრინავს ესროლეს. ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ამავე დამოუკიდებელმა საგამოძიებო ჯგუფმა წელს თებერვალში გამოაქვეყნა ანგარიში აღმოსავლეთ უკრაინაში ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. მასში მოყვანილი მასალებით რუსეთის სამხედრო სარდლობის მაღალი რანგის წარმომადგენლები არიან დაკავშირებული სამგზავრო თვითფრინავზე სარაკეტო იერიშთან. მაშინაც და ახლაც აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები უარყოფენ ბელინკეტის მასალების სისწორეს. სეპარატისტები უარყოფენ, რომ რუსეთის საზენიტო სარაკეტო დანადგარები ოდესმე იმყოფებოდნენ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. კრემლიც მუდამ უარყოფდა და უარყოფს ბრალდებებს უკრაინაში სამხედრო მოსამსახურეების ან სამხედრო აღჭურვილობის გაგზავნის შესახებ. თუ რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა ან დაიჭრა, კრემლი აცხადებს ხოლმე, რომ ისინი მოხალისეები იყვნენ. კიევის ინფორმაციით, ამჟამად 30,000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდასაჭერად.
ბიძინა რამიშვილმა გიამბოთ დამოუკიდებელ საგამოძიებო ჯგუფ ბელინკეტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, რომლის თანახმადაც 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის საზენიტო სარაკეტო დანადგარმა ჩამოაგდო მალაიზიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი. ჩვენს გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. მასში ვახო ხვიჩია ისაუბრებს ამერიკელ მომღერალსა და გიტარისტზე როზეტა თარპზე, ბევრის აზრით ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ დიდოსტატზე.
სიუჟეტს ბობ დილანის სიტყვებით დავიწყებ. ხშირად მეკითხებიან, თუ სად მეგუბნება როკენროლის ფესვები, ამერიკული ფოლკლორის რომელ მუსიკალურ ფორმაში. როზეტა ტარპს გაგახსენებდით, ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ ქალღმერთს, რომელსაც გიტარაზე დაკვრისა თუ სიმღერის ნიჭი უზენაესმა დაბადებისთანავე უბოძა. მოუსმინეთ მას და პასუხსაც მიიღებ.
But when the women came along and they found that the Savior was gone, you know, care nor grieve, hold my party down.
Rosetta Tharpe's ნამდვილი გვარსახელი როზა ნუბინი გახლდათ. 1915 წელს არკანზასის შტატში, პატარა ქალაქ კოტონპლანში დაიბადა. მუსიკა კი დედამ შეაყვარა. ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიის მგალობელი ბრძანდებოდა და ვოკალურ წიგნიერებას გოსპელის სწავლობით აზიარა. როზეტა სულ რაღაც 4 წლის გახლდათ, როცა გასტროლებზე საეკლესიო გუნდთან ერთად გაემგზავრა. გუნდი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა ამ რელიგიურ მუსიკალური ანგაჟემენტების მთავარი ხიბლი მაინც პატარა გოგონა გახლდათ. სამხრეთული ქალაქების ქუჩებში ხშირად ნახავდი აფიშას მეტად თავშესაქცევი წარწერით. კოკროჭინა როზეტა ნუბინი, რომელიც ჯადოსნურად მღერის და გიტარაზე საოცრებებს ჩადის. ოცეცმის როზეტა ცოლად ვინმე ტომას ტარფს გაჰყვა და ქმართან ერთად ნიუ-იორკში დაიდობინა. სწორედ აქ, ბლუზისა და ჯაზის მეკაში, მისი ვოკალური მონაცემებითა თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით, ხმისჩამწერი სტუდიის დეკა რეკორდსის პროდიუსერები დაინტერესდნენ, რომლებმაც სამხრეთელი საოცრება სახელოვანი კოტონ კლუბის ორკესტრის ერთ-ერთ წამყვან ვოკალისტად აქციეს. კლუბის სცენაზე მას ისეთ მუსიკოსებთან უხდებოდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ კეპ კელოვეი და ბენი გუდმენი. ბუნებრივია, რომ ხსენებული პატონების პარტნიორობა დიდი სკოლას გახლდათ და რა თქმა უნდა პოპულარობის საწინდარიც. თუმცა მისი პირველი საქვეყნო აღიარება ლაკი მილინდერის სვინგური ბიგ ბენდის შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ სწორედ ამ პერიოდის ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც 1951 წლით თარიღდება. ორმოციანი წლების მეორე ნახევარში დეკა რეკორდსმა ექსპერიმენტი წამოიწყო. როზა ტარპს პარტნიორად არანაკლებ ჩინებული მომღერალი მერი ნაიტია ახლა. მათი თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდა და მე რომ მკითხო, ნაიტი ტარპის ტანდემი ერთ-ერთი გამორჩეული ეგრეთ წოდებული call and response კონტრაპუნქტია ვოკალური დუეტების ისტორიაში. მერი ნაიტი ძლიერი კონტრალტოს პატრონი გახლდათ. სულოკი საშემსრულებლო ხელწერით გამოირჩეოდა. როზეტა ტარპე კი მის მელოდიურ თუ რიტმულ აქცენტებს თავის ყაიდაზე არცევდა. ლაღი თავისუფალი საგიტარო და ვოკალური ფრაზებით ეპასუხებოდა. ხან ნატიფ ეროტიზმს აფქვევდა, ხანაც ისეთი ბობოქარი ხმით დასჭექდა ხოლმე, პარტნიორს წალეკვით ებუქრებოდა. დუეტმა 50-იანი წლების ბოლომდე იარსება. ნაიტი პოპ მუსიკაში გადაიჭრა, როზეტა კი საკუთარი ფესვების, გოსპელის ერთგული დარჩა. როზეტა ტარპის სტუდიური მოღვაწეობა და სასცენო გამოსვლები ამერიკასა თუ ევროპაში 60-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1973 წელს ფილადელფიაში ერთ-ერთი კონცერტის წინ იშემიური ინსულტის შედეგად 58 წლის ასაკში აღესრულა. კვლავ ბობ დილანის მოსაზრებას დავესესხები, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ზუსტად ახასიათებს სამხრეთელი საოცრების დაუმსახურებლად მივიწყებულ შემოქმედებას. სამწუხაროდ როზეტა ტარპი ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, ვინც კი ოდესმე მინახავს. ის რომ არა, არც ელვისი იქნებოდა და არც როკ-ენ-როლი დღევანდელი ფორმით. რაც შეეხება გოსპელს, მის უკონკურენტო დედოფლად მაჰალია ჯექსონი მიიჩნევა. თუმცა სადავოა, რომელს უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის დამოუკიდებელ მუსიკალურ ჟანრად ჩამოყალიბების საქმეში.
Jesus died. Wasn't that a shame?
ხოდა როგორც იტყვიან გემრიელი ლუკმა ბოლოსთვის მოვიტოვა. უფრო სწორად კი ზღაპრულის ანახაობა, რომელიც როზეტა ტარპმა და მისმა ამერიკელმა კოლეგებმა მანჩესტერის რკინიგზის ერთ-ერთ სადგურზე შესთავაზეს ბრიტანელ მსმენელს. ეს საოცარი ისტორიული კონცერტი ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში 1964 წელს გაიმართა.
I'm blue, but I won't be blue always, because the sun is gonna shine.
ბახო ხუჩიამ თავის ყოველკვირეულ პროგრამა მუსიკა მუსიკაში მოგითხროთ ამერიკელ მომღერალსა და გიტარისტზე როზეტა თარპზე, რომელიც ბევრის აზრით ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებული დიდოსტატია. ამით შუაღამის თავისუფლება მთავრდება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე გემშვიდობებათ და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ხოლო ვისაც ჯერ არ ეძინება, შეუძლია მოусმინოს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ერთ საათიან გადაცემას.